Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Futbolizarrak albiste ditugun egun honetan, hori itzal egiteko moduko zientzia munduko izar bat azpimarratu zetorri zaigu Idoia Mujika, materialen fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna. Kaixo Idoia.
Kaixo Igot.
Alan Turing gogoan gaur galdera batekin gainera. Makinek pentsatu aldezakete.
Bai,
gure galdera.
Bai, gure generaziokoak Terminator ikusi genuenak bintzat, galdera hori buruan eukidegu askotan. Mm-hmm. Ba, Ignacio Argandaren hitz batzuk ekarreko dizkizuet. Berarekin bat, aurkekoan, bo, justu Alan Turinen omenez egin zen pelikula bat aurkeztu genuen, DIPC kantoratutako zinema eta zientzia ekimen batean, eta ba, berari bota zioten galdera hau. Eta berak erantzun zuen, egungo makinak pentsatzen duten edo ez, ezin zaiola erantzun zuzena eman. Azken finean, ia filosofia hutsa da. Definatu beharko genuke zer dan pentsatzea eta zer da makina bat ere. Gara, filosofian mugetan gabiltzanez, ba hor trukoak ere bildu ditzazkegu, ez? Ba, makinak oso onak omen dira, batuketak egiten, eragiketak egiten, gauzak ikasten, errepikatzen, ba, pixka bat gu txikitatik ikasten dugun eredua errepikatzen, ez? Ba, zerbait saiatu, ez basmatzen berriz ere saiatu, eta ikasiz kopiatuz. Baina ez dira oso onak, adibidez, kreatibitatean. Eta ez dira oso onak erantzun pertsonalak aztertzen, ez? Orduan, oraingoz behintzat, makinek, bueno, hor, debate handia dago, eta guk ez dugu askatuko igot.
Eta gainera, debate horretan lagunduko digu Alan Turingen historia gogoratzea. Gaurko gure protagonista, Alan Matheson Turing, bai. Londresen jaiozen gizon hau.
Bai, egia esateko, debate hau mai gainean izatearen aita da. Uh-huh. Azken finean, Alan Turing izan zan, bueno, matematikari, logikari, informatikari teoriko, kriptografo, filosofo, biologo teoriko, maratonianoa eta ultradistantzia korrikalari britainarra.
Ia denetik.
Bai, konputazioaren gurasoetako bat informatika modernoaren aintzindaria bezala kontsideratzen da. Algoritmo eta konputazio kontzeptuen formalizazio eraginkorra eman zuen. Turingen makina. Bueno, parentesi txiki bat. Algoritmo hitza gaur egun asko entzuten dugu. Algoritmoia bihurtu da gauza bat, badakiguna, algoritmo pila bat ezinguratuta gaudela. Ba, kontzeptua matematikakoa, ez? Ba, matematikan, logikan, konputazio zientzietan eta lotutako disiplinetan algoritmo bat jarraibide edo arau zehatz eta ez ambiguo, ordenatu eta finituen multzo bat da. Hau da, makina bati eman beharrizkiozun instrukzioak.
Koordenada batzuk, ez, makina batentzat, behin eta berriz errepikatu ditza.
Hori da, eta hori eginez makinak ikasi dezakete. Ze azken finean, ba, algoritmoak bere burua datuz betetzen du, eta datu horiekin datu gehiago topatzen ditu, eta gu baino azkarragoak dira, askoz azkarragoak dira hori egiten. Pentsatu aldezu noiz bait. Kaptxa hitza zer esan nahi
ba ez, da. Igot. Ikusi dut bidali didazun testuan, baina kaptxa nik gaur arte ez nuen horrela entzunda behintzat.
Baina seguro horrela entzunda igualez, baina guztioi gertatu zaigu agian programa bat deskargatzen duzu edo pagina batean sartzen zera, na momentu batean galdetzen dizu.
Robota altzara.
Hori,
eta orduan egin behar duzu azpian dagoen zenbaki hauek eta hundiz eta txikiz eta jarri. Askotan estelarrek
esaten dut. Aber robotako degan eta zian konturatu. Bueno, bueno, kaptxa hitza hauek Turingi ere zor diogu. 1950ean lan handi bat argitaratu zuen. Computing Machinery and Intelligence. Artikularen hasieran galdera botatzen zuen berak, pentsatu aldezakete makinak. Ta galdera hori erantzuteko Turingen testa asmatu zuen. Be, augustia teorikoa zan, ez? Baina berak esaten zuen nolabait iritsiko zala puntu bat non benetan berezi beharko genuken aurrean daukagun.
Makina edo pertsona den.
Makina edo pertsona den. Orduan, bere proposamena zan solasaldi bat, non bat makina dan, bestea pertsona dan, solasaldi hori nolabait grabatu, eta hirugarrengo batek gero aztertuko zuen. Hirugarrengo horrek ezingo balu esan argi eta garbi zein dan makina eta zein dan pertsona, makina horrek Turingen testa pasatu. Hori izan bere proposamen teorikoak, garo, hor ba, berriz ere filosofia. Zeintzuk izango dira galderak, zelo, lako solasaldia, zeku badakigu zeintzuk diran makinen nolabait mugak, bai. Orduan hor bueno, ikusi ziteken, ez? Baina bueno, beintzat ideia hor zegoen eta gaur egun ideia hori hartuta hain zuzen ere da galdera horiek botatzen dizkigutenean jakiteko gu geu makinagean ez edo ez kaptxa deitzen zaizkie gauzatxo hoiei egiten arazten dizkiguten frogatxo hoiei.
Hoiek Turingen testean dute oinar.
Beitu, kaptxa akronimo bada. Completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. Hau da, guztiz automatizatutako Turingen testa jakiteko pertsona edo makinaria.
Bereizteko.
Bai, orduan, alanek zituen ikusi horrelako testak, baino egin dira, horregatik da bera intzindaria.
Esan dugu orain arte, Alan Turinek lan handia egin zuela konputazioaren arloan, filosofiari egin zion ekarpena pentsaldezakete makinek eta Turinen teste teorikonekin, baina Alan Turinen bizitza eta bigarren mundu gerra ere bereizi ezina dira, naiz eta berandu jakin genuen.
Hori da, sekretua izan zen proiektu batean lan egin zuen, 1929ko irailan Britania handiko gerra deklaratu eta egun batera Turin Bletchley Parkera deitua izan zen. Han 9000 ikerlari zeuden, horietako asko emakume, eta beraien eginkizun guztia zen kriptografia lantzea. Zergatik, ba, gerra, agian asko kentzun dezute, ez da bakarrikan gerran bertan, batailetan bertan.
Ez dira bomba bakarrik.
Hori da, baitare horratzetikan inteligentzia pila bat zegoen sartuta, eta konkretuki Alan Turin horren parte izan zen. Eta ez edo zein parte, berak asmatu zuen, berak askatu zuen enigma kodea. Horrela esan dagian ez dizue zer esaten, baina jakintzazue bere ekarpenak, berak asmatu zuen makina bat zein naziek erabiltzen zuten makina kodifikatzeko beraien mezu guztiak askatzeko gai izan zena. Hau, izugarrizko iraultza izan zena.
Nazien mezuak deszifratzea albidete zuen lana egin zuela Turinek.
Bai, eta hori, ordenagailuak ezagutzen ditugun bezala ez zeudenean. Guzti hau, analogikoa zen. Makina bat esaten dugunean, makina bat zen. Klak, 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 bere gailu guztiekin eta tuerka guztiekin are asmatu zuten eta horrekin kontsideratzen da gutxi gora bera biedo lau urtez murriztu zela edo berari esker eta bere taldeari esker. Gerra ez ala luzatu bi urtez gehiago. Horrek esan nahi du, gutxi gora bera, 14 milioi bizitza salbatuz. Ez da, gutxi matematikari batentzako, ba bere despatxoan eta bereri esker egin zanaren.
Eta hau entzun da, idoia, norbaitek pentsa lezake, heroi bat bezala bizi izan zela bere bizitzako bigarren zatia, baina esan dugu, batetik, hau erabat informazio sekretu izan zela, gerra maitu ondoren ere zutela jakinarazi, eta Turin jazarria izan zen homosexuala zelako.
Hori da, bere bizitzaren sekreturik handiena izan hori, bera homosexuala zen, garai horretan homosexualitatea legez kanpokoa zen, eta 1942an kondenatu zuten homosexualizateagatik, eta ba, aukeran eman zioten edo kastrazio kimikoa edo espetxera jutea. Bere burua ez zuen espetxean ikusten eta kastrazioa ba, onartu zuen.
Hene bada.
Bai, bi urte geroago hilda azaldu zen bere etxean eta bueno, teoria batzuek diote suizidatu egin zala, bere buruaz beste egin zuela, beste batzuek esan zuten ba, istripu hutsa izan zala, baina dena delakoa behintzat etzan bizi ba, imaginatu genezaken bezala, ez heroi bat bezala eta
etzuen merezizuen amaierarik izan inendik inora.
Hori da, 2013an etorri zitzaion nola baiteko ofizialki erregina Isabel Bigarrenak aitortza esateko ba bera eta beste 45.000 pertsona kondenatu ziren Inglaterran homosexualizateagatik. Orduan ba pentsatzelako bizitza, ez? Da duela gutxi, ba askatu zirenean ja alde batetikan aipatu ditugun guda sekretua ziren hoiek eta historia guzti hau, ba geroz eta omenaldi gehiago egiten ari zaizkio, ez? Azkenekoa aipatu dizuetan Hollywoodeko pelikula hori, eta ba, hemendikan, irratitikan, ba, guk egin diogun aipamen txiki hau, ba, aldarrikatzeko beti aldarrikatzen dugun, ez? Ez da, ba, dibertsitatea aurrera, zentzu guztietan, eta gauza honik besterik ezin ez dela zelakileak ekarri. Ba,
Alan Turin, egia esan, gogoratzea, merezi duen izen horietako bat gaur ekarri diguzuna, badirelako bai, gogoratzea merezi duten, izar horiek eta guk zientzia gosaria mintzat zientzialariak ekartzen ditugu. Idoia Mujika, eskerrik asko tarte batean gaur ere guregan hurbiltzagatik, urrengo astean Amaia Arregi izango dugu, baina tokatuko gara berriro elkarrekin.
Eskerrik asko zuei.